Assalomu alaykum. Bu yerda yana shuni ta'kidlash joizki, siz qanday istakni, agar u botiniy ongni egallasa, shu tarzda amalga oshirishingiz mumkin. Bu tabiiy holda kutish yoki ishonch holati, shuningdek, mo'jizaviy evrilish haqiqatdan ham ro'y beradi. Sizning ishonchingiz yoki shunchaki oddiy ishonish botiniy ong faoliyati uchun shart bo'lgan omildir. Agar siz unga o'z-o'zini ishontirish vazifasini bersangiz, shunday bo'ladi. Men aynan ana shu tarzda o'g'limning botinini ongini aldadim. Ana shunday o'z-o'zini aldash ayniqsa moddiy hisoblanadi. Agar siz o'sha moddiy buyumlarga egalik qilsangiz, ularga botiniy ong shunchalik muhtoj bo'ladi. Botiniy ong o'zining jismoniy ekvivalenti barcha qulay amaliy vositalar yordamida qanday tarzda bo'lmasin qayta tashkil etiladi. Yuqorida bayon etilganlarga tayanib, siz amaliyot, xato va sinovlar usuli bilan ishonchga botiniy ong bergan ko'rsatmalar asosida aralashishingiz mumkin.
Takomillashuv keyin ro'y beradi. U ko'rsatmalarni o'qish bilan o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Ana shunga muvofiq, siz ijobiy hissiyotlarni rag'batlantirishingiz zarur, toki ular ongingizni, botiniy ongingizni egallaydigan, silliqlaydigan, yo'qni kiritadigan bo'lsin. Aks holda, u salbiy ahamiyat kasb etadi. Ijobiy sifatlarni o'zida jamlagan ong xuddi uy tomi kabi o'z ishonchi ustiga homiylik qilib, uni qo'riqlaydi. Bunday holda botiniy ongiga shunday ko'rsatmalar beradiki, uning oxirgisini qabul qilish va qayta ishlash mumkin. Asrlar davomida kohinlar dindan insoniyatni ishonishga undab, u yoki bu aqidaga e'tiqod qo'yishni ta'kidlab kelganlar. Ammo odamlarga bu ishonchni qanday egallash mumkinligini aytib bera olmaganlar. Shu bilan birga hech kim hech qachon fikrini quyidagicha ta'riflamagan. Ishonch ongning shunday holatiki, u o'z-o'zini ishontirish orqali ro'yobga chiqishi mumkin.
Har qanday kishi tushunadigan tilda ma'lum tamoyillarni umumlashtirib, ishonch hatto yo'q deb tasavvur etilgan joyda ham takomillashuvi mumkin. Ishoning, ishonch cheksizlikdir. Ishonch abadiyat eliksiri. U fikrlar shiddatiga hayotiy kuch va ta'sirchanlik bag'ishlaydi. Ishonch bu boylik to'plash uchun tayanch nuqtadir. Ishonch bu mo'jizalar va barcha sir asrorlar asosi bo'lib fan qoidalari asosida kashf etilishi mumkin. Ishonch omadsizlikdan xalos bo'lishning yagona dorisidir. Ishonch bu kimyoviy element bo'lib ibodat bilan birlashgan holda oliy aql bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatadi. Ishonchdan yagona vositachi sifatida oliy aql bilan kosmik kuchlar yordamida foydalanish mumkin. Bularning barini oson va oddiy tarzda isbotlash mumkin. Va isbotlar o'z-o'zini ishontirish tamoyillari sari borar ekan, biz diqqat-e'tiborimizni ana shu muammo atrofida jamlaymiz.
Endi o'z-o'zini bunday ishontirishning nima ekanligi, undan foydalanishni qanday o'rganish kerakligini bayon etamiz. Hammaga ma'lumki, bir narsani ko'p marta takrorlayversang, ishona boshlaysan. Hatto yolg'on ham bot-bot takrorlangach xuddi so'nggi haqiqat kabi qabul qilinadi. Buning ustiga unga ishonish mumkin. Har bir odamda u mavjud ekan, uning ongidan u yoki bu fikr o'rin olar ekan, ana shu jihatdan hukmron, ya'ni o'z amrini o'tkazuvchi fikrlar mavjud bo'ladi. To'g'ri, ular bizni zabt etishga, o'zimiz yo'l qo'yib berganimiz uchun shunday holatga keladi. Odamzod berilib ketadigan fikrga qoniqish bilan yondashsa, uni rag'batlantirib qandaydir his tuyg'ulardan qalqib chiqadi. U undovchi kuchga, uning butun harakatini boshqaruvchi hamda nazorat qiluvchi kuchga aylanadi. Fikr qandaydir to'lqinlantiruvchi his tuyg'u bilan birlashib, o'ziga xos magnetizmga aylanib, qarindosh fikrlarni o'ziga tortadi. Azizlar, bu haqdagi fikrlar bilan yana ko'proq qiziqsangiz, unda www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.